Američtí prezidenti, část 21. Ve svém mapování činnosti amerických prezidentů jsem dospěl v časové ose do dob, na které si mnoho našich posluchačů pamatuje a zažili je. Je však nutné nejen pro oživení paměti, ale kvůli skutečným faktům a příčinám jejich vzniku a průběhu popisovat všechny události a tím i rozhodování a konání amerických prezidentů tak, jak byly naskládány po sobě a jejich vzájemnou propojenost. Je to proto, že v raných 90. letech se v tehdy již vznikajícím mainstreamu psalo, že rozpadem socialistického tábora a následným velmi rychlým rozpadem Sovětského svazu skončila fakticky studená válka. V té době to byla pravda. Nejen Sovětský svaz, ale i rozpad celého socialistického bloku byl zapříčiněným působením člověka, který právě toto měl za úkol. Ten člověk se jmenoval Michail Gorbačov. Právě o něm, aniž bych tehdy vůbec znal jeho jméno, hovořil před mnoha lety, ještě za vlády amerického prezidenta Ronalda Reagana, Zbigniew Břežinsky. Ten byl ve funkci 10. poradce prezidenta pro národní bezpečnost státu od 20. ledna 1977 do 20. ledna 1981 a poté byl velice vlivným člověkem pro americkou politiku, ale i pro veřejný život až do své smrti 26. května roku 2017. Mimochodem, Zbigniew Břežinsky se narodil 28. března 1928 ve Varšavě. Tak tento člověk, Zbigniew Břežinsky, na otázku novinářů v roce 1980, kdy konečně padne komunistický blok a Sovětský svaz, odpověděl jednou větou. Až budeme mít svého člověka ve funkci generálního tajemníka ústředního výběru komunistické strany Sovětského svazu. A takový člověk pak přišel. A s ním perestrojka a to další. Po něm přišel opilec Boris Jelcin, který začal rozdávat obrovské bohatství západním firmám naprosto stejným způsobem, jakým to prováděly loutkové vlády všech bývalých socialistických zemí a fakticky ho provádějí dosud. Tragédií je, že tyto vlády, volené od roku 1990, vždy vyšly z voleb. Lidé si tak ve všech bývalých socialistických státech volili ty, kteří je přivedli postupně do novodobého otroctví, když lidem těchto států již nepatří vůbec nic a stali se fakticky cizinci ve své vlastní zemi. A právě proto, aby se toto dělo, se domnívám, že v oněch 90. letech se studená válka Západu proti Rusku neukončila, nýbrž pouze na čas umrtvila, aby Západ viděl, jak se bude vyvíjet situace s rozkrádáním a vydrancováním nerostného bohatství Ruska. Příchodem Putina, který tomu učinil přítrž a opět ve velmi krátké době ze zvídačilého Ruska vytvořil zase světovou velmoc, se studená válka proti této zemi opět rozhořela v plné parádě a existují v určitých amerických kruzích veliké snahy, především z řad americké demokratické strany, aby se tato studená válka změnila na strašlivou a horkou, což by ovšem zcela zákonitě znamenalo válku jadernou. V současné době jsme svědky neustále se zvyšujících sankcí proti Ruské federaci a velikých snah jí co nejvíce poškodit a popřípadě zničit. A nejede v tom jen a pouze USA, ale všechny vlády zemí, které lezou do západních zadků již zcela nepokrytě. A lidé z těchto zemí jsou zřejmě nepoučitelní a neustále dokola volí ty, kteří je fakticky vedou do skázy. Ale nyní opět zpátky k 41. prezidentu USA, George H. V. Bushovi staršímu. Již jsem popisoval jeho válku v zálivu, která byla jen předzvěstí další a mnohem horší války, kterou ovšem již tento prezident nestihl. Za to ji naplnil později jeho syn. Byl to právě prezident Bush starší, kdo stál za smlouvou známou jako NAFTA. Až by ten název napovídal, tato smlouva vůbec nehovoří o naftě. Jedná se o zkratku Severoamerické dohody o volném obchodu spojující Kanadu, Spojené státy a Mexiko. Tato dohoda nabyla platnosti 1. ledna roku 1994 a byla ekvivalentem evropské podobné smlouvy v tehdejší Evropské unii. Zároveň s touto dohodou byla schválena mezi signatáři celá řada dalších smluv jako jeden balík. Byla to smlouva o pracovní spolupráci, smlouvy o ochraně životního prostředí, smlouva o tom, že mezi těmito státy nebude možné přemisťovat výrobní prostředky tam, kde jsou nižší náklady na mzdy, a poslední dohoda se týkala zákazu přemisťování výrobních kapacit do zemí, kde jsou mnohem shovívavější bezpečnostní předpisy ohledně práce, bezpečnosti a ochraně zaměstnanců, a hlavně se jednalo o zákaz přemístění fabrik do zemí s mnohem volnějšími předpisy na ochranu životního prostředí. Zvláštností této smlouvy NAFTA byl fakt, že se do jedné integrované skupiny států poprvé na světě zařadila rozvojová země k zemím patřících k vůbec nejvyspělejším zemím světa. Jednalo se o Mexiko. Tak ono to nebylo zas tak nezištné. Tato smlouva totiž umožňovala přesunout výrobu z jedné země suroviny ke zpracování do druhé země, kde existovaly modernější a výkonnější zpracovatelské fabriky, a to surovinou samozřejmě mimo jiné byla především mexická ropa. Tato smlouva zaručovala bezcelný prodej v podstatě za výrobní náklady a minimální zisk pro výchozí zemi. V tomto případě se jednalo o Mexiko. To na tom bylo nejvíce bito. George H. V. Bush je především hodnocen jako dobrý válečník. Ve vnitropolitických záležitostech tak úspěšný nebyl. Zvýšily se například za jeho vlády výrazně náklady lidí na vzdělávání, svým výnosem umožnil a otevřel legální migraci, především z hispánských zemí, a byl to právě prezident Bush starší, kdo se přičinil o to, že byl do USA zakázán dovoz některých poloautomatických zbraní. To, aby znemožnil obyvatelům Spojených států účinnou obranu, ale bylo to především kvůli tomu, že se stále zhoršovala nálada lidí v USA, tak aby je učinil méně obranyschopné proti zvůli států. Mnoho obyvatelů Spojených států bylo způsobením Bushe staršího tak znechuceno, že mu to spočítalo v následujících volbách, kde jej drtivě porazil Bill Clinton. Bush starší se tak zařadil po bok dalším neúspěšným prezidentům, kteří vládli pouze jedno volebné období. A my se nyní dostáváme ke 42. prezidentu USA a tím se stal Bill Clinton. William Jefferson Clinton, všeobecně nazývaný pouze Bill Clinton, se narodil 19. srpna 1946 v městě Hope ve státě Arkansas. Jenomže ani u tohoto prezidenta to není pravé jméno. Původně se totiž jmenoval William Jefferson Blight III. Ovšem to příjmení nebylo tak znělé a proto ona změna jména. Toto jméno přijal po druhém manželovi své matky. Clinton byl historicky druhým prezidentem po Nixonovi, který musel čelit impeachmentu, tedy odvolání z funkce. Před svým zvolením do funkce prezidenta byl Clinton 12 let guvernérem Arkansasu. Sám Clinton, jehož biologický otec, zahynul 3 měsíce před jeho narozením při automobilové nehodě, později svého otčima Clintona popisoval jako hazardního hráče a opilce, který jeho matku byl a týral. Clinton se od mládí zajímal o politiku a stal se členem mládežnické organizace Chlapecký národ a jako takový se setkal osobně i s Johnem Fitzgeraldem Kennedym v Bílém domě. A právě tam a při této schůzce se prý rozhodl, že se chce stát politikem a že se chce stát prezidentem Spojených států. Pak vystudoval práva na Yale, kde se seznámil se svou manželkou Hillary. Po absolvování na této univerzitě chvíli přednášel právo. Stal se členem týmu kandidáta na prezidenta George McGoverna, ale ten nebyl úspěšný. V roce 1974 neúspěšně Clinton kandidoval do kongresu. Za to v roce 1976 volby vyhrál a stal se vrchním státním zástupcem ve státě Arkansas. O dva roky později se stal i guvernérem tohoto státu. Ovšem začal provádět nepopulární, ale i chybné kroky. A tak po dvou letech mandátu v roce 1980 guvernérské volby prohrál, aby je opět o dva roky později, tedy v roce 1982, vyhrál a stal se zase guvernérem. Tuto funkci pak vykonával po opětovných zvoleních až do nástupu do funkce prezidenta USA. Bill Clinton byl vždycky členem demokratické strany, a to jejího nejtvrdšího jádra, stejně jako jeho žena Hillary. Jsou spjati s mnoha aférami, které jdou na vrub právě demokratům, když toto tvrdé jádro nazývají někteří američtí novináři jádrem satanistů. Clintonovi jsou zapleteni i do takzvané pizza kauzy, kdy si přes internet pod tímto heslem objednávali pro sebe, nejenom Clintonovi, ale tam byla celá parta kolem miliardáře Epsteina, tak kdysi pro sebe objednávali nedospělé dívky i chlapce. Clintonovi byli oba zapleteni i do pedofilní aféry, jak jsem ji říkal, s milionářem Epsteinem, který za naprosto záhadných okolností spáchal sebevraždu ve 24 hodin denně sledované celé, a to ještě před svým slyšením před soudem. I o této takzvané sebevraždě, která kvůli zlomené kůzce v krku nazývané jazylka vypadá spíše na vraždu, se vyrojilo mnoho konspiračních teorií a velkou roli v nich hráli právě oba Clintonovi. Také se tvrdí, a mnoho novinářů ve Spojených státech o tom hovořilo a psalo, že za vládou Clintonových, protože Hillary se mu do toho pořád montovala, když byl guvernérem, takže za jeho vládou jako guvernéra je na 70 mrtvých odpůrců. Nikdy se nic nevyšetřovalo. Ale zpět v čase do doby, kdy byl Bill Clinton zvolen poprvé prezidentem. Do funkce byl zvolen 20. ledna 1993 a vydržel v ní dvě volební období, tedy do 20. ledna 2001. Naprosto nedodržel své předvolební sliby, že sníží po svém předchůdci Bushovi starším daně. Naopak je zvýšil. Podporoval Borise Jelcina a jeho rozprodávání Ruska za hubičku. Tvrdilo se, že Jelcin byl neustále opilý a tím pádem dopomáhal Clinton k průniku amerických firem na ruský trh. Právě využíval opilosti Jelcina. Montoval se i do zahraniční politiky mnoha států. Hned z počátku svého prvního volebního období se snažil v Haiti svrhnout Raúla Cédrase, který byl nazýván diktátorem, protože chtěl tuto velice chudou zemi dostat spod naprosté nadvlády USA. Jako svého viceprezidenta si Bill Clinton zvolil Al Gora a bylo to naš neštěstí pro svět, neboť právě za tímto viceprezidentem USA jde současné šílenství s globálním oteplováním planety, které Al Gore vyprovokoval jenom kvůli tomu, aby jeho firmy vydělávaly 100 miliony dolarů na různých opatření proti globálnímu oteplování, a to se také stalo. Byla to iniciativa právě Al Gora, že nejprve v USA a potom i ve světě byla zavedena tzv. Energetická daň. Bill Clinton se snažil prosadit, aby všichni občané Spojených států byli povinně přihlášeni a museli si platit zdravotní pojištění. Jenomže to se Clintonovi nepodařilo, nejen pro silný odpor lidí, kterým by po uhrazení poplatku za pojištění už nezbývalo vůbec nic na živobytí, ale postavili se proti tomu i samotné pojišťovny, které naprosto neměly zájem o chudé, vždy tím šlo především o zisky, tedy o bohaté pojištěnce. Clinton v rámci své ideologie prosazované demokratickou stranou usiloval o co nejmasovější odzbrojení obyvatelstva, aby jim byla sebrána možnost se eventuálně bránit i proti agresi z pozice státu. Dokonce se neúspěšně pokusil zrušit dodatek ústavy, který dává občanům USA právo vlastnit a nosit zbraně. Proti tomu se velmi, ale opravdu velmi postavil velice známý Oscarový herec, jenom pro připomínám, že hrál hlavní roli ve skvělém prvním filmu Planeta opic, Charlton Heston. Za Clintona se také razantně navýšil počet policistů a byl to on, kdo prosadil možnost namísto nástupu do armády vykonávat dobrovolnickou službu. V roce 1995 hrozilo USA dokonce rozpočtové provizorium, protože kongres odmítal schválit ohromné další zadlužování země. Ale nakonec kongresmeni právě před hrozbou provizoria, kdyby stát vyplácel jen některé mandatorní výdaje, a to ještě omezeně, ustoupili a rozpočet s ohromnou sekerou schválili. Clinton prosadil revizi zákona z roku 1977 při poskytování hypoték a vůbec se to v celé týkalo amerického bankovnictví, což vyústilo později v americkou hypoteční krizi, přerůstající do celosvětové hospodářské krize, ale o tom budu mluvit až u dalšího prezidenta. Byl poměrně snadno zvolen i do svého druhého volebního období a v něm přiměl státy G7, aby přijali i Rusko a změnili statut na G8. Připomínám, že se stále ještě jednalo o éru Jelcina. Nejvíce však Clintona neblaze proslavila aféra se stážistkou Monikou Levinskou. Prasklo na něj totiž, že celkem 9krát měl s touto mladou stážistkou sex, a jako důkaz měl soud k dispozici zbytky z prezidentova spermatu na šatech Moniky Levinské při orálním uspokojování prezidenta. A je naprosto nepochopitelné, alespoň pro mne, proč tyto šaty Levinská nenechala vyprat, anebo je přímo nevyhodila, ale pečlivě je schovávala tak, aby z nich mohla být odebrána DNA prezidenta. Snaha o impeachment byla na Clintona proto, že ne proto, že by měl sex se stážistkou, ale proto, že i pod přísahou soudu lhal, když se snažil celou záležitost ututlat. Nakonec se mu to ututlání nepodařilo, ale protože byl jinak velice poslušný synek mocné Deep State, i tento impeachment ustál, stejně jako manželství s Hillary. Toto se stalo v roce 1998. Tak ono se o manželství Billa a Hillary Clintonových hovoří všelicos. Jsou známé fotky z aféry miliardáře Epsteina a jeho ostrova rozkoší, kde je Bill Clinton oblečen do modrých ženských šatů. Traduje se, že Hillary Clintonová vůbec není na chlapy a že je na ženy a že právě v tomto milionářském ráji sexuality si užívala s mladinkými nezletilými dětmi, teda dívkami. Toto všechno se povídá, ale to se nikdy nevyšetřilo a nevyšetřovalo, protože, jak jsem ji říkal, Epstein se záhadně za sebe vraždil v té 24 hodin sledované a osvětlené celé záhada. Jistě je o tom kolem konspiračních teorií, ale o tom se teď nebudu vyjadřovat. Jenomže to nebylo v průběhu mandátu tohoto prezidenta to nejhorší. s tou Levinskou, spíše úsměvné. Horší byly jeho válečnické eskapády, při kterých umírali lidé, hodně lidí. V roce 1993 se americká administrativa rozhodla, že po někdejším vzoru Panamy zajmou američtí vojáci vojenského vůdce v Somálsku, jak jej sami Američané nazvali, vojenského diktátora. A tím byl Muhammad Farah Aidid. Clinton podepsal operaci Gothic Serpent a ta se v Somálsku skutečně odehrála od srpna do října roku 1993. Jako příčina bylo v zabití v Somálsku 5. června 24 pákistánských vojáků, kteří byli do země vysláni jako síly OSN. A do hlavního města Mogadišu pak vtrhlo 450 příslušníků nejlépe vyzbrojeného a vycvičeného komanda, které měly Spojené státy k dispozici. Nastala pak bitva o Mogadišu, která byla největší bitvou zblízka, tedy přímo ve městě, od vietnamské války. Nakonec, a je to na snadě, Somálci za velkých obětí tuto bitvu prohráli. Bojovalo jich sice mnohem více než Američanů, ale byli to povstalci bez vojenského výcviku a s málo zbraněmi, ale přesto jich bojovalo na 20 tisíc. V této bitvě o Mogadišu bylo zabito přes 1000 Somálců, zraněno pak až 4 tisíce a dva Somálci, tedy ty bojovníci, byli zajati. Američané tam bojovali se 600 vojáky. 20 z nich v boji padlo, 91 jich bylo zraněno a jeden americký voják byl zajat a byl potom vyměněn za dva zajaté Somálce. Po tomto vítězství pod dohledem a za souhlasu Rady bezpečnosti OSN byla v Somálsku ustanovena proamerická loutková vláda a vojska se postupně stáhla. Ovšem, za této vlády se v této zemi velice chudé a zničené, o důvodech bych mohl dlouze hovořit, tak vzniklo celé hnutí somálských pirátů, kteří dodnes přepadávají, zajímají a za veliké výkupné vracejí i ohromné zámořské obchodní lodě. Je naprosto jasné, že tito piráti jsou podporovaní vládou, která proti jejich základnám vůbec nic nepodniká. Tak i za tímto válečným aktem v cizí zemi stojí Bill Clinton. Stojí však spolu se svou ministryní zahraničí Albrightovou za mnohem tragičtějším konfliktem. Oba tito lidé s krvavýma rukama stojí za válkou v Jugoslávii. A zatímco akci v Somálsku jsem jen přelétl, této strašlivé a velmi dlouhé a krvavé válce se budu věnovat o něco podrobněji, i když samozřejmě opět jenom ve zkratce. Možná, že by tato válka stála za to, abych se jí věnoval v nějakém celém cyklu. Podrobně, hodně podrobně. V tomto cyklu o amerických prezidentech proto vezmu tuto válku opravdu jenom hopem. Válka v Jugoslávii byla fakticky celou sérií válečných konfliktů, které začaly mezi jednotlivými republikami bývalé Jugoslávie. Všechny tyto válečné střety byly vyprovokovány Západem a převážně na etnických základech. Musím zde ale uvést, že od konce druhé světové války tato federace žila v poklidu bez větších etnických konfliktů, a to přesto, že v Jugoslávii žili vedle pravoslavných Srbů i Chorvaté, kde bylo náboženství rozděleno mezi pravoslavné a katolíky, ale žili zde i národy převážně s muslimským obyvatelstvem a až do 90. let minulého století zde lidé žili v klidu. Však se také tehdy země nazývala přesným názvem Socialistická federativní republika Jugoslávie. Co to znamenalo? Nic jiného, nežli to, že v každém federativním státě si mohli obyvatelé vyznávat víru a životní styl, jaký uznali za vhodné bez jakéhokoliv omezování. Znamenalo to i to, že si sami volili svou federální vládu, to znamená jakoby svou vlastní vládu, která měla dost velkou autonomii. A tak se velmi často stávalo, a bylo to obvyklé, že jezdili muslimští obyvatelé Kosova na dovolenou na dalmatinské pobřeží, jejich ženy zde chodily oblečené podle své muslimské víry a naprosto nikomu to nevadilo. Naopak do Kosova mohli přijet na dovolenou i třeba pravoslavní Srbové, chodit tam tak, jak byli zvyklí, a to včetně žen, a taky se nic nedělo. Podívejme se na příčiny krize, ústící až do války a 10 000 obětí. Koncem 80. let minulého století se při závodech ve zbrojení vyprovokovaného Reaganem začala zhoršovat ekonomická situace všech socialistických států, což se týkalo samozřejmě i Jugoslávie. Současně se zhoršující se ekonomickou situací byli Západem, kterému se dlouho nedařilo tuto zemi rozdrobit, hlavně když byl jejím čele Josip Broz Tito, tak podařilo se zásluhou uplacené páté kolony vzedmout nacionalistické národnostní a náboženské rozbroje. Současně s ostatními státy východního bloku se začala propadat i ekonomická situace Jugoslávie, což jenom podpořilo nejen separatistické, ale i národnostní rozbroje. A ještě jeden fakt zapříčinil zedmutí nacionalismu. Byl to, obdobně jako ve všech socialistických státech, konec komunistického vedení státu. V roce 1990 fakticky došlo k jeho zániku, kdy sjezd komunistů opustili delegace Slovinska a Chorvatska, které se řadily mezi první státy hodlající opustit poměrně úspěšnou federaci. A nastal velký problém s armádou. Do té doby se jednalo o armádu všejugoslávskou, tedy složenou z vojáků všech federativních republik. V této době se ale armáda přiblížila k Srbsku pod velením a vedením Slobodana Miloševiče. Prvním separatistickým státům, tedy Slovinsku a Chorvatsku, se brzy přidali i další a začaly v nich vznikat regionální ozbrojené složky. Jako první vypukla takzvaná Balvanová revoluce v Chorvatsku. Tam totiž ve volbách, to byly ty volby regionální, protože to byla federativní, takže si to dělali vlastní volby, zvítězil Franjo Tuđman a okamžitě vyhlásil samostatnost Chorvatska na Jugoslávii. A okamžitě po tom vyhlášení se postavily barikády na všech silnicích vedoucích do Srbska, především sklád a velkých kamenů, aby se zabránilo průjezdu jugoslávské federativní armády. A změnila se jak vlajka Chorvatska, tak i uniformy regionální chorvatské armády, které se vrátily, a teď dobře poslouchejte, do dob existence takzvaného nezávislého státu Chorvatska z dob ustašovské nacisticko-fašistické nadvlády nad zemí. A Chorvati se začali chovat jako jejich předchůdci, ustašovci, v čele s nikdy nepotrestaným válečným zločincem Ante Paveličem. V Chorvatsku ale zatím válka nevypukla. Tato strašná válka v zemi, tedy v Jugoslávii, vypukla v mnohem menším Slovinsku. To bylo, když dne 25. června 1991 vyhlásil slovinský parlament nezávislost a samostatnost tohoto malého národa, asi 3,5 milionu lidí má, a zároveň zakázalo Slovinsko přechod obyvatel ostatních federativních států přes své území. Vedení Jugoslávské federace nesouhlasilo samozřejmě s osamostatněním a trvalo na celistvosti země. Marně. Proto zahájila Jugoslávská lidová armáda dne 27. června 1991 vojenské operace v prostoru obce Metlika. Ostrý boj trval až do noci z 25. na 26. října 1991, kdy na základě nátlaku Evropské unie a OSN opustila jugoslávská armáda zemi a začal totální rozpad země, kde již během bojů se nacházeli vojáci NATO. V přibližně stejnou dobu, přesně to bylo 25. června 1991, vyhlásilo nezávislost i Chorvatsko se stejnými důsledky a zavřením svých hranic především pro nenáviděné Srby. Zde probíhaly mnohem tvrdší boje nežli ve Slovinsku a strhly se dvě velké bitvy s mnoha obětmi. V bitvě o Vukovar zvítězila jugoslávská armáda, v té době tvořená již většinou pouze Srby, protože vojáci ostatních federativních států z ní dávno dezertovali. Pak následovala těžká bitva a obléhání Srby Dubrovníku, kde ale nakonec za pomoci leteckého bombardování NATO srbských pozic zvítězili Chorvati. Velmi významného bombardování srbských pozic. Ještě v roce 2006, když jsem byl v Dubrovníku na dovolené, jsem viděl veliké množství válkou a bombardováním pobořené město. Naštěstí pro turisty, tedy i pro nás, když jsme tam byli se svým vnukem, nebyla bombardována ani ostřelována kanonádou historická část města a hlavně přístav, až na opravdu malé výjimky, jako jsem tam viděl v roce 2006 granátem proraženou střechu chrámu. Na podzim téhož roku bylo uzavřeno příměří, ale na území samostatného Chorvatska žilo v té době ohromné množství etnických Srbů. Na území o rozloze 17 000 čtverečních kilometrů žili a ti si tedy utvořili svou vlastní republiku s hlavním městem Knin a s prezidentem Milanem Martičem. Chorvati to samozřejmě nechtěli připustit a tak tam válka probíhala s nestenčenou silou, i když tam byla spoustu vojáků v modrých přílbách, tedy mírových vojsk OSN. O tom, jak nestranná tato vojska byla, svědčí i fakt, že nikdy nezasahovala proti chorvatským vojákům. Za to se neustále tyto modré přílby pouštěly do etnických Srbů, kteří zde žili téměř dvě století. Neblaze se zde vyznamenali kanadští vojáci sil OSN, kteří, jak se později ukázalo, zmasakrovali srbské obyvatelstvo, ale hodili vinu na Srby. Přitom Chorvati se pustili i do kanadských jednotek OSN. Tehdy se ta vojska nazývala vojska UNPROFOR, jestli si to pamatujete. A ty chtěli vojska UNPROFOR oddělit obyváčící strany. Chorvaté se zde chovali, tedy na území Republiky Srbská krajina, jak němečtí fašisté na východě, tedy v Bělorusku a Rusku za druhé světové války. Zahnali Kanaďany dělostřelbou. Jednotky OSN měly jen ruční zbraně, vtrhli do města Medaku a jeho okolí, kde znásilňovali všechny ženy, na které narazili, ale nejen je, i malá děvčátka, které pak vyvraždili ty ženy a děvčátka. Celé území města a okolí vybili a totálně vypálili. Vyvražděny a vypáleny byly vesnice Divoselo, Čitluk a Počitějli. Chorvati řádili takovým způsobem, že i Kanaďané stranící Chorvatům byli naprosto zděšeni. Kanadský velitel jednotek UNPROFOR, plukovník Jim Kelvin, byl chováním a různými činy Srbů, Chorvatů, naprosto otřesen a žádal svého nadřízeného francouzského velitele generála Jeana Cotta o povolení tvrdého zásahu proti řádícím Chorvatům. Francouz to nepovolil. Chorvaté přece mohli všechno. A tady se ukázal kanadský velitel jako správný chlapa voják. I přes zákaz jeho jednotky zaútočili na Chorvaty, i když měli Chorvati značnou přesilu a po několika denních tvrdých bojích a za cenu vlastních ztrát vytlačili chorvatskou armádu z této oblasti. Jenomže těm mrtvým to už nebylo nic platné. Kanaďané měli zakročit hned, aby zabránili chorvatským zvěrstvům a ne se nejdříve ptát, jestli můžou. Za tento zločin byli později u Mezinárodního soudu obviněni hlavní velitel této jednotky, srbský, tedy chorvatský, generál Janko Bobetko a generálové Rahim Ademich, což byl velitel kosovsko-albánské jednotky muslimů, a Mirko Norač. Na rozdíl od srbských generálů, kteří byli také potom stíháni u Mezinárodního soudu, však tito Chorvaté a kosovský Albánec dostali směšné tresty. Podle Kanaďanů však byl nejhorším zločincem další kosovský muslim, Agim Čeku a chorvatský generál Stepan Stepešič, kteří vůbec ty tomu totiž všemu veleli a ti říkali, dělejte nelítostně, bojujte nelítostně, smíte všechno. Ti vůbec nebyli pohnáni před soud. I když kanadští vojáci druhého praporu zaslali soudu dopis, že byli očitými svědky řádění těchto dvou velitelů a chtěli u soudu dokonce i svědčit. Nebylo to nic platné. Ti dva u soudu nikdy nestáli, na svědectví Kanaďanů soud nikdy nevzal, nevzal náhled. A tady vidíme, jakým způsobem fungovaly a fungují mezinárodní soudy. Etnické čistky, vraždění, vypalování pravoslavných kostelů a domů pak trvalo až do roku 1998, to vše za blahovolného přehlížení amerického prezidenta Billa Clintona. A za velké pomoci ministryně zahraničí krvavé Madly Albrightové. Chorvati za tuto dobu vyvraždili přes 10 000 Srbů, vypálili přes 600 srbských domů a vyhnali přes 200 000 Srbů, které vraždili na potkání a znásilňovali ženy a dívky i během této doby. Během doby, kdy tam dohlíželi jednotky OSN. Byla to mlčky schvalovaná genocida Srbů nejvyššími evropskými i světovými organizacemi. V té době současně probíhala válka i v Bosně a Hercegovině. Bylo to v letech 1992 až 1995. A právě tato válka byla nejzuřivější. Důvodem bylo opět referendum o samostatnosti této země, což vedlo k zásahu federálních jugoslávských sil. Hlavním důvodem války každého proti všem byla ohromná rozmanitost národností, včetně velice silné muslimské komunity, jejíž bojovníci, mudžahedínové, prakticky ve spojení s chorvatskými muslimy, vyvražďovali všechny nemuslimy bez ohledu na národnost či státní příslušnost. A jak už to ve válce s muslimy bývá obyčejem, docházelo právě zde k těm největším zrůdnostem a nelidskostem. Muslimové, a byli to mudžahedíni, kteří přišli na pomoc svým islámským bratřím třeba z Afghánistánu do Jugoslávie, tak ti potom spolu s těmi místními muslimy vraždili si, představte, i pravoslavné nebo katolické Chorvaty. Bylo jim to jedno. A bylo to právě zde, kdy došlo asi k největšímu podvodu v celé historii této jugoslávské války. A to k údajnému masakru muslimů ve Srebrenici. Evropská unie hovoří o 8 000 obětech z řad muslimů, kteří zde měli být povražděni Srby. Dnes se již o tomto podvodu téměř nemluví. Za prvé, později při volbách se ukázalo, že naprosto veliká část lidí údajně zmasakrovaných ve Srebrenici normálně žije a přišla k volbám. A za druhé, po odkrytí hrobu bylo zjištěno, že se jednalo o poměrně malý počet obětí a navíc na nich byly nalezeny zbytky srbských uniform. Takže se o žádný masakr nejednalo, ale opět se jednalo o vraždění Srbů a byl to falešný otočený útok na Srby, kteří museli být zničeni a nebo přinejmenším zcela odříznuti od zbytku území Jugoslávie. Dnes už je naprosto jasně dokázáno, že na bosenské straně bojovalo velké množství importovaných mužahedinů ze všech muslimských zemí v rámci počátku islamizace Evropy, v čem se pokračuje v mnohem větší míře dodnes. V roce 1995 došlo k uzavření míru, když Srbsko rezignovalo na svou snahu udržet celý svý stát a vznikla mrňavá republika Bosna a Hercegovina. A opět došlo k obvyklé situaci, kdy při rozdělování země byli neúměrně zvýhodněni Chorvati a naopak okradeni Srbové. Klid v této zemi, která se po letech od jugoslávské války změnila na převážně muslimskou, není dosud, protože tady jednotlivé kmeny vedou neustále mezi sebou boje a navíc zde začala strašlivě řádit narkomafie, čemuž nedokáží zabránit ani vojenské jednotky NATO, které tam jsou umístěny dodnes. Poslední válka, o které se v souvislosti s válkou Jugoslávii zmíním, opět jen ve zkratce, byla válka v Kosovu. Toto historicky velmi významné srbské území, vzpomeňme jen na dvě veliké bitvy na Kosově poli s Osmany, nejdřív ohromná prohra a později slavné vítězství, bylo postupně obsazováno muslimy přicházejícími z plně muslimské Albánie, za veliké podpory USA pod prezidentem Clintonem a ministryní zahraničí Albrightovou. A okamžitě začalo docházet k faktické genocidě etnických Srbů, vypalování jejich domů a vyhánění. Dopadlo to tak, jak se již tehdy dalo očekávat. Vznikl nezákonný stát Kosovo pod vedením válečného zločince Tačiho, který uznal jako jeden z prvních vůbec náš tehdejší slavný ministr zahraničí Schwarzenberg. Například na rozdíl od sousedního Slovenska, které tento nezákonně vzniklý stát dodnes oficiálně neuznalo. I tohle je obrázek, kam nás zavedla Havlova a Schwarzenbergova politika. V Kosovu se dodnes drží zbytky Srbů, žijících zde po staletí, a dodnes jsou cílem muslimských útoků, které nyní ještě zesílili při snaze ustanovit velkou a silnou čistě muslimskou Albánii, která by samozřejmě spolkla i toto výsostně srbské území. A jenom upozorňuji, že na rozdíl od poloostrova Krym, kde proběhlo referendum, kde se 97% lidí referendum bylo přesně podle ukrajinské ústavy, tak kde se 97% lidí přihlásilo k tomu, že chtějí být pod Ruskou federací, a svět to neuznává, tedy kapitalistický západní svět, tak v Kosovu nikdy žádné referendum nebylo. Prostě se řeklo, že to je samostatný stát a basta fidli. Je to tam hrozné, do dneska se tam dějí zvěrstva. Válka v Jugoslávii se vyznačovala strašlivým a nezákonným bombardováním letectva USA, maskujícího se za síly NATO, ale i používáním dělostřeleckých nábojů s ochuzeným uranem. Takže dodnes zde lidé trpí zvýšeným počtem nemocných s rakovinou. Právě kvůli silné podpoře Albrightova bombardování Srbska jí přineslo nelichotivé přízvisko krvavá balkánská řeznice Madla. A ta rakovina, to jsou následky právě toho ochuzeného uranu v těch nábojích. A dokonce se s ní rodí i děti, pomalu moc let po té válce. Co se týče té Albrightové, je to o to smutnější, že Albrightovou, jakou malou židovku z Prahy, která utekla před nacisty a před koncentrákem právě do Srbska, do Bělehradu, zachránili před deportací do koncentráku za války právě Srbové, kteří ji celou válku ukrývali a riskovali přitom nejenom své životy, ale i životy všech členů té rodiny, včetně malých dětí, a ona to přežila, ta Madla. Odvděčila se Srbům za svůj život tím, že vehementně podporovala bombardování Srbska. Dodnes se také nevyřešil problém ukradeného Kosova, i když konečně válečného zločince a obchodníka s lidskými orgány a drogami Tačiho zbavili prezidentského úřadu a postavili před soud. Ovšem o nastolení spravedlnosti, což znamená navrácení Kosova zpět Srbsku, tak o tom se vůbec nehovoří. A tak se opět na příkladu války Jugoslávii ukázalo, jak těžce zkoušeným národem jsou hrdí a stateční Srbové. A po této velmi stručné odbočce k válce v Jugoslávii se opět vrátím ke 42. prezidentu USA Billu Clintonovi. U tohoto prezidenta nebylo bombardování, zabíjení a ničení infrastruktury v bývalé Jugoslávii jediným válečným dobrodružstvím, kterému dal svým podpisem zelenou. Jeho armáda se podívala na operaci Gothic Serpent, jejímž cílem bylo spáchat atentát na somálského představitele Mohameda Farah Aidida v roce 1993, ale o tom jsem již hovořil. Jeho největším zvěrstvem ale bylo ono zmiňované masivní bombardování Jugoslávie, ke kterému bohužel přispěla i Česká republika, tehdy pouhých 14 dní v NATO, když dala souhlas k přiletu amerických bombardérů na kvůli bombardování přes naše území. Výsledek máme všichni ještě v paměti. Tisíce mrtvých, desetitisíce lidí bez domova v rámci zničených měst a obcí, a nedozírné škody na historických památkách. To vše si může Clinton připsat na svůj vrub. Jelikož se americká politika nelíbila vůči sobě mnoha zemím světa, nastaly před koncem 20. století útoky na jejich zastupitelstva. Například v roce 1998 se uskutečnily útoky v Keni a Tanzánii, při kterých byly desítky obětí. Jako odpověď podepsal Clinton raketové útoky proti různým cílům v Sudánu a Afganistánu, považovaných tehdy za zařízení teroristické organizace Al-Kaida, kterou ovšem CIA sama vytvořila. To bylo v době, kdy válčil v Afganistánu Sovětský svaz. I zde byla celá řada obětí z řad civilistů. A v témže roce, tedy v roce 1998, podepsal Clinton zákon ustanovující politiku tzv. Změny režimu v Iráku. Musím jen připomenout, že po válce v zálivu prezidenta Bushe staršího zůstal u moci tehdejší představitel Iráku Saddam Hussein, ale ten se přestal USA líbit a tak se již za Clintona rozrůstalo napětí vůči Iráku. Proto vznikla operace Pouštní liška a během následujících dvou let byla vyhlášena nad Irákem bezletová zóna. Ovšem americké vojenské letectvo si nad touto zemí mohlo létat, jak chtělo. A irácká armáda Američanům několik těchto provokačních letadel sestřelila. Vždyť tam taky neměla co dělat. A následovala zcela běžná americká odpověď. Několikadenní masivní bombardování Iráku. V roce 1999 vyvrcholila americká bombardovací kampaň v Srbsku při operaci Spojenecká síla, při které byl rozbombardován Bělehrad. A jen pro připomenutí, cílem bombardování nebyla kasárna a další vojenské cíle, ale byla vybombardována největší bělehradská nemocnice, televizní vysílací stanice, byly bořeny mosty a železnice, stejně jako elektrárny a silnice a dálnice. Tedy účelem bombardování v roce 1999 Srbska v rámci etnické genocidy Srbů v Kosovu bylo rozbití srbské infrastruktury a to Američané moc dobře umí. Vzpomeňme jen na bombardování koncem zimy a na jaře 1945 českých továren a Prahy, při němž bylo nenávratně zničilo několik historických památek, například Emauzy. V roce 2000 Bill Clinton jako první prezident od konce vietnamské války navštívil oficiálně tuto zemi, tedy Vietnam. V roce 1993 se pokoušel přispět k řešení izraelsko-palestinského konfliktu, kdy byla v Camp Davidu podepsána dohoda mezi Yasirem Arafatem a Yitzhakem Rabinem, a to mírová dohoda. Jenomže na tomto území míru dosaženo nikdy nebylo, naopak. V roce 2000 vypukla tzv. Druhá intifáda a rozpoutalo se opět válčení. A nyní se vrátím v čase o několik let dozadu a podívám se na diplomacii. V roce 1996 po zvolení Clintona do druhého období prezidentování vypukla tzv. Aféra Chinagate. Bylo CIA údajně odhaleno, že se Čína snažila ovlivňovat americkou zahraniční politiku zasíláním darů na volební kampaň Billa Clintona. Agenti CIA a FBI si poté stěžovali, že z vyšších míst, tedy od samotného prezidenta, jim bylo úmyslně bráněno ve vyšetřování, ale aféra nebyla nikdy vyšetřena. A FBI neměla vůbec možnost vyslechnout prezidenta Clintona ani jeho viceprezidenta Al Gorea. A na závěr mého povídání o úřadování Billa Clintona se musím zmínit i o tom, že se o něm v americkém tisku tvrdilo, že je placeným agentem Moskvy. Ale především, a to se později zjistilo, že byl i se svou ženou Hillary zapleten do té aféry Pizzagate a aféry miliardáře Jeffreyho Epsteina. A zopakuju jenom, že se jednalo o nesexuální hrátky s nezletilými chlapci i děvčátky na ostrově patřícího miliardáři, kam oba manželé zajížděli. A dokonce, jak jsem ji říkal, o tom existují fotografie. Ale při vyšetřování bylo zjištěno, že na ostrov nazývaný Lolita Island Clinton letěl nejméně 26krát letadlem nazývaným Lolita Express. Při aféře Pizzagate si fiktivními objednávkami jakoby pizzy objednával k dodání různě staré děti, a to již od věku 9 let. Miliardář Epstein byl po provalení aféry zatčen, jak by se říkal, záhadným způsobem v polstrované cele a střežené kamerami 24 hodin denně, údajně spáchal sebevraždu oběšením. Tak, o tom, jak se s touto podivnou sebevraždou je, jsme se již nikdy nedozvěděli. Ale různé konspirační teorie tvrdí, že to byl nějaký vězeň, dvojník, protože ho nikdy neviděl nikdo mrtvého, nevyfoceného, a že Epstein někde v úkrytu si vesele žije dál. Nevím, nic o tom jsme se zase už nedověděli. Již o tom, to se píše v americkém alternativním tisku, že za působení rodiny v Clintonu v jeho guvernérské kariéry, takže za touto rodinou jsou údajně desítky, snad i stovky mrtvých a nepohodlných lidí. Dokonce se objevilo číslo 180. Já jsem osobně viděl číslo 70 mrtvých. Ovšem, oficiální místa to nikdy nepotvrdila, samozřejmě. A tyto americké informace se vydávají za zvěsti, nepravdy a hoaxy. Bill Clinton byl i s Hillary na návštěvě Prahy a moc si rozuměl s prezidentem Havlem. O Clintonovi by se dalo říct ještě mnoho dalšího, ale soustředil jsem se pouze na ty hlavní události, a tak se nyní posuneme ke 43. prezidentu USA, a tím byl George W. Bush mladší. Patřil opět k takzvaným prezidentům válečníkům, za jehož funkčního období Spojené státy opět válčily, a nejen to, vyprovokovali další války. Ale k těm se dostanu později. Nejdříve si tohoto člověka přiblížíme, tohoto politika jako člověka. O Bushovi mladším se uvádí, že příliš velkou inteligenci neoplýval. Jsou známé televizní záběry, jak v jedné škole se dívá a uznale pokyvuje nad hlavou nad knihou zapůjčenou jedním z děcek, ale přitom televizní kamera v detailu odhalila, že listuje uznale knihou, která byla nohama vzhůru. Sám jsem ten záběr viděl, ale to je jenom jako perlička. Jelikož rodina Bushova po několik generací patřila k ropným americkým magnátům a miliardářům, není divu, že i nepříliš inteligentní chlapec George W. Bush vystudoval prestižní univerzity, například Yale. Inu, kdo hodně platí, má tituly zajištěné, i kdyby měl IQ tykve. Ale proč hovořím o jeho studiu na této univerzitě? Bush mladší se tam totiž přidal ke skupině Delta Kappa Epsilon a později do tajné společnosti Skull and Bones. Jistě máte ještě v paměti sexuální průšvihy někdejší hlavní postavy TOP 09 Dominika Ferryho, že? A byl to právě on, kdo na Karlově univerzitě založil skupinu Delta Kappa Epsilon. A to především kvůli sexuálnímu vydírání nově příchozích studentek. A právě této skupině tehdy dělal Bush mladší po celou dobu svého pobytu na univerzitě Yale předsedu. O tom, co tato skupina prováděla, informace nejsou, samozřejmě. A co se týče toho tajného spolku Skull and Bones, tak tento spolek byl založen již roku 1832 na půdě Yale Williamem Huntingtonem Russellem. V podstatě to byl spolek vyznávající svobodné zednářstvo a je mu tak dodnes. A mimochodem, členem tohoto tajného spolku s klasickými pirátskými znaky, tedy lebkou a skýženými hnáty, byl i otec George W. Bushe, Bush starší. Nebyli však jedinými americkými prezidenty. Již dříve byl členem tohoto spolku i prezident William Howard Taft. Klub každoročně přijímá jen 15 vybraných členů, kteří musí splňovat zrané podmínky a jsou patřičně zasvěceni. Jsou pak mezi sebou nazýváni bonesmeni. Mají dokonce i svou posvátnou stavbu, která se nazývá tomb, tedy hrobka. Stavba vůbec nemá okna a byla postavena už v roce 1856 a dodnes se zde při různých rituálech bonesmeni scházejí. Název údajně pochází z tradice věšet si na dveře kaple v kampusu, kde se zpočátku klub scházel, lebku a dvě skřížené kosti na znamení, že si nepřejí být rušeni. Lebka a skřížené kosti měly původně a snad ještě mají znamenat řád smrti. A oba Bushovi byli členy této tajné a podivné společnosti. Ale o dalším působení George V. Bushe mladšího si opět povíme až za týden.
Já mám tátu maturitu, protože čtu aha. To je ducha plný. Konečně jsem o krok vpředu jako celá Praha. Bulvár jasně ukazuje, jak se lže a chlastá. Fotbal, pivo, seriály, takový jsme basta. Carárará, carárará. Bulvár nečtu, každej říká, potaj mu žere. Už vím, odkud informace člověk v Česku bere. Každý je tu zadlužený, bába, děda, děcko. Člověk poleželi domy, dá se koupit všecko. Carárará, carárará. Nevím, jak doktory platit, nemocniční péči. Už to vím, jak mi šaman zakrocana léčí. Kam si sáhnu, tam mě bolí, už mám na kahánku. Až budu chtít nový zuby, tak vyloupím banku. Carárará, to se chtělo rádovi. Carárará. Pojištěnec po narkóze jako dřevo chrápe. Místo kloubu může dostat péro od kanape. Do důchodu občan půjde, až dosáhne 100 let. Potom bude ještě muset navštěvovat balet. Carárará. Carárará. Elektřinu zdražují nám, mámo, žena na mě křičí. Nahoníme táto vaty ebenovou tyčí. I plyn můžou klidně zavřít, nevyhasne karma. Dáš si kafe s rumadůrem a plyn máme zdarma. Carárará. To je pěkný verš, to jsem napsal já. Carárará. Má žena ta četla zprávu, úplně jsme stuhli. Že prý Brčál chtěl zakázat používat uhlí. Každý občan bioteplem vytápět prý musí. Na kamnech prý budem sušit i své vlastní trusy. Carárará. Carárará. Do mobilu nežvaň, mámo, proti státní hemzi. Mohli by ti za to sebrat i starobní penzi. Když se budeš vykecávat nikdy mimo mísu, uprdneš se hned, to zjistí na vnitru i v bisu. Jo, 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 jo. Carárará. A kdyby nám exekutor sebral naší telku, tak ti budu maringoce koukat na prdelku. Až nás dají na ulici, nepřijde to draze, kocápka nás jako skvatry ubytuje v Praze. Carárará. Carárará. Idioti za volanty mindráky si léčí. Ze vsteku, že malého maj a že nyní větší. Politikové nám řekli...